Збройні сили України взяли Бахмут у напівоточення. Що далі і як нам розуміти суперечливі заяви росіян про ситуацію у місті? Аналізуємо із військовим оглядачем, майором запасу Національної гвардії України Олексієм Гетьманом. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Пане Олексію, як нам всі ці повідомлення об'єднати і якусь таку картинку мати з того, що дійсно відбувається зараз біля найгарячішої точки українського фронту?
Ну, ці повідомлення, вони трошечки протиречать один одному. З боку росіян Пригожин зробив відео, це ватажок приватної військової компанії «Вагнер», де вони начебто стоять на західній околиці міста, і вже все місто знаходиться під їхнім контролем. Ну, чи це правдива інформація, чи ні, ну, довіряти Пригожину – це себе не поважати, тому що він постійно казав, ну, каже неправдиві речі, і навіть дивно неправдиві. Тобто вони, якщо був якийсь сенс в тому, що він каже, ну, якась мета, ну, під час війни це зрозуміле висловлювання, можна, щоб ввести в оману ворога. А він просто каже, мені каже, здається, що аби збрехати, тобто бреше, як дише. Тому давайте все ж таки будемо спиратися на інформацію від нашого військового політичного керівництва про те, що там відбувається. Якщо заступниця міністра Ганна Маляр каже, що заступниця міністра оборони каже про те, що частина Бахмуту ще знаходиться під нашим контролем, то, ну, значить, скоріш за все, так воно і є. Бо в нас офіційне повідомлення, вони, ну, завжди правдиві. Такого, що сказали офіційні представники, і це не відповідало дійсності, такого щось, ну, щось ніхто не може, ну, навряд чи хтось пригадає. Коментувати, да, люди, які глядачі, фахівці, вони можуть робити певне припущення. І вони інколи бувають, ну, не зовсім точні. Це нормальна ситуація, тому що ці люди не володіють повною інформацією. Повну інформацію володіє тільки Генеральний штаб. І коли вже з боку Генерального штабу або з Міністерства оборони йде повідомлення, то воно 100 разів, умовно кажучи, перевірено, і воно точно відповідає дійсності. Тому давайте так. Давайте тоді спиратися на офіційні наші дані, і, судячи зі всього, частину Бахмута ми все ще контролюємо. Навіть якщо це не так, і якщо... Ну, нам вже, от, наприклад, прямо зараз довелось відійти, то ми відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, там часів яр, далі, де панівні висоти, де ми маємо тримати оборону. Бахмут був потрібен росіянам, як вони казали, для того, щоб з цього міста створити плацдарм, з якого вони можуть продовжити наступальні дії далі на захід і рухатись в бік Лімана на північ і в бік Вугледара на південь, для того, щоб оточувати вже наше військове, ну, Збройні сили України. Ніякого плацдарму ми там не здатні зробити, ніякого просування подалі немає. Навпаки, є просування по флангам на півночі і на півдні наших Збройних сил. І, як каже та сама Ганна Маляр, Бахмут знаходиться в напівоточеному становищі. Що це означає? Це, ну, оточен, це замкнули по кільцю, напівоточен, це, ну, начебто, логічно припустити, що це просто наполовину оточили. Це, в принципі, правильно, але тут є, як то кажуть, невеличкі нюанси. Це означає, що ми можемо контролювати всі шляхи під'їзду, підвозу чогось завгодно в Бахмут, повністю під вогневим контролем. Тобто у того групування російського, яке там залишилось, склала ситуація, ну, схожа на те, що була в нас, коли ми, ну, хвилювалися, що може бути оточені наші збройні сили в Бахмуті, і у нас там було одна, дві, ну, півтори дороги, по яким ми могли щось підвозити в Бахмут, і, ну, для ведення бойових дій чи робити невеличкі ротації, ну, зрозуміли речі. Зараз щось схоже відбувається з росіянами, але тут ще треба зрозуміти, яка була мотивація у наших захисників і яка зараз мотивація у росіян, які знаходяться в Бахмуті. Вони, ну, дуже суттєво відрізняються, і я не впевнений, що коли вони зрозуміють, що в них проблеми з підвозом туди всього, що необхідно, а це в тому числі їжа, медикаменти і вода, бо там нічого ж нема, там все зруйновано, то я думаю, що вони дуже швидко туди будуть, як то кажуть, відходити, бо якщо вони опиняться в оточенні, а це там переважно поки що до 25-го, як сказав Пригожин, вони там будуть знаходитись, це вагнерівці, якщо ми їх оточимо і візьмемо в полон, то до них не тільки у нас, а й у міжнародних судів буде дуже багато питань.
От мені цікаво, а з чим пов'язане таке бажання піти з Бахмута? Я зараз про вагнерівців, вони так проанонсували, що ми начебто місію свою виконали, все, тепер підемо і залишимо позиції російським військовим кадровим. Чи це не бажання потрапити в полон, чи в таку скрутну ситуацію? Це як бігство може, наприклад, назвати. Ну так, зараз я пропоную варіанти. Може, це щось може відповідати дійсності, на вашу думку?
Ну, цілком можливо. Дивіться, давайте трошечки пригадаємо, що казав Пригожин останнім часом. То йому не вистачає набоїв, то йому снарядів, то йому взагалі всього не вистачає для ведення бойових дій.
Так.
У всьому винний міністр оборони Шойгу та начальник генерального штабу Герасимов російський. І тому він взагалі шантажував керівництво, що вони 10 травня вийдуть з Бахмута, бо вони не можуть вести бойові дії. Ну, я розумію, що він це казав не тому, що там йому щось не вистачає. В нього там якраз все було добре, судячи з того, що розповідають люди, які там знаходились, щільність обстрілів не зменшилась. Це він таким чином намагався, як то кажуть, зняти себе провину за те, що буде далі відбуватися під Бахмутом. А він чудово розумів, що наш контрнаступ там в тому числі під Бахмутом неминучий, і що ну, не вдасться досягти якихось цілей. Ну, я так розумію, що йому пояснили в керівництві Російської Федерації, що ніхто йому не дасть вийти 10 травня, тоді з ним там можуть трапитись дуже неприємні для нього, м'яко скажемо, речі. Тому він залишився, і в нього був один вихід – показати, що вони начебто захопили Бахмут, відповідає дійсності, чи не, це чи не відповідає, не має значення для нього, для Пригожина. І таким чином звітуватися, що вони все виконали, і тепер ну, він має право, повне право, там юридичне, навіть моральне, після того, як вони виконали бойове завдання, відвести свої війська для того, щоб там, ну, ротація, для того, щоб втрати порахувати, ну, взагалі, щоб привести до ладу свій підрозділ. Ну, це навіть російська армія, це нормально. Ну, в будь-якій армії, в будь-якій армії це нормально, коли після виконання бойового завдання підрозділ, ну, простіше кажучи, йде на відпочинок, на переформатування, для того, щоб привести себе до ладу. От, я думаю, що для цього він зробив саме такі відео. Путін на це відреагував дуже позитивно. Була інформація про те, що він подякував бійцям. Ну, і що він там пообіцяв державні нагороди цим людям. Тепер у Пригожина є повне право, моральне право вийти оттуда. І коли ми або оточимо Бахмут, або просто виб'ємо оттуда орків, ворогів, то провина вже буде лягати не на Пригожина, а на на камбрігах, на комбатах тих підрозділів, які туди буде заведені після того, як Пригожин туди вийде. Тобто він пробіг між крапель, йому це вдалося, і він по великому рахунку зняв себе відповідальність. Навпаки, він зараз ледь не герой Росії, і вони там очікують державні російські нагороди. Ну, що тут скажеш? Людина хитра.
Так, і я от хотіла ще процитувати речника Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Черватий 21 травня напередодні казав, що Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупанта, вони намагаються взяти все місто повністю під свій контроль, наші підрозділи тримають оборону декількох будівель і ряд фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста. Також протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просуваються, контратакуючи противника, зокрема, і за добу на деяких ділянках в районі 200 метрів Збройним силам України вдалося пройти, повідомив Сергій Череватий. І от мені цікава ваша думка з приводу того, що вони, росіяни, так активно святкують це своє начебто взяття Бахмута, але тим не менше, чи вони зараз оцінюють свою ситуацію, чи розуміють вони, чим це може закінчитись? Напівоточення Збройними силами України, як вони далі будуть на це все реагувати після того, як це все, як перемогу свою подали тощо. Мені цікава ваша думка, чи це все ж таки частина їхньої ІПСО?
Це частина ІПСО, і пан Черевати в тому, коли він про це повідомляв, що там відбувається на коло Бахмута, він ще казав, що росіяни понесли великі втрати. І в них там, ну, згідно їхніх статці, тобто скільки там має бути особового складу в підрозділах, він укомплектований там, ну, ледь, ну, трохи більше половини. Тобто, якщо Це пан Черевата каже, якщо росіяни не вдасться поповнити ці втрати свої, ну терміново поповнити, то шансів там протриматися у них немає, бо формально там знаходиться якась військова частина, там бригада, батальйон, полк, а це на папері, а по факту там трошечки, ну не трошечки, а там менше людей і всього, що треба для ведення бойових дій. Я думаю, що от ця перемога, ну Бахмут, ну вони казали про те, що це якась, росіяни казали про те, що це якась дуже важливий стратегічний об'єкт. Потім навіть той же самий Пригожин казав, що це лише районний центр, нічого там такого особливого немає. Для них це була переважно політична складова. Вони хотіли показати якісь перемоги, що вони продовжують рухатись, що все йде за планом. Тому от такі були бої біля Бахмуту. І до того ж, ну, Пригожин потрапив в паску. Він, якщо б він не зміг хоча б фейково захопити Бахмут, бо пам'ятаєте, він казав про те, що там юридично взяли Бахмут, ну під час війни юридично що взяти, це ну просто виглядає трошечки дивно.
Так.
То на нього поклали би, ще раз, на нього поклали би відповідальність. Той же самий Путін за те, що він не виконав те завдання, яке на нього покладено. А він це не мог, ну, для нього це було неприпустимо. Тому він клав, не рахуючись людей, не вдалося йому взяти насправді Бахмут повністю, але він зробив фейкове відео, ну не фейкове відео справжнє, а фейкову інформацію про те, що Бахмут начебто повністю вже звільнений, як вони кажуть, точніше захоплений. І це, як не дивно, зайшло Путіну, і Путін офіційно ж повідомив про те, що люди будуть отримувати там нагороди, що він дуже вдячний за те, що вони зробили таку начебто велику справу. Ну от мені здається, що все це було пов'язано ну, великої кількості з безпосередньо особистості Пригожина, який хотів таким чином показати себе, що він там здатний робити якісь великі дії, що він, може, претендує на якісь там посади в регулярних Збройних сил Російської Федерації, ледь не до керівництва цими там або генеральним штабом, або взагалі міністром оборони. Ну, от це внутрішня там політична в них розборки. Про це сказав, ну, було інтерв'ю Гіркіна-Стрілкова, він інколи каже такі цікаві речі. Він розклав по полицях, хто за ким стоїть от в цих суперечках між Шойгу, Герасимом, Пригожиним. І які там сили, ну, коротше, по великому рахунку, це йде така внутрішня політична боротьба, яка випливає, ну, назовні вона от так і проявляється, як от ці, ну, безглузді атаки на Бахмут. Ну, президент Байден на зустрічі G7, коли, ну, на зустрічі в тому числі з нашим президентом, коли коментував втрати росіян біля Бахмута, він назвав цифру 100 тисяч. Тобто це, ну, для дійсно для районного центру, який, давайте відверто, великого стратегічного значення військового немає, покласти таку кількість людей, ну, значить, це була якась інша мета. Ну, швидше за все політична, ну, тут по-іншому важко щось зрозуміти.
Так, я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку Олексій Гетьман, військовий глядач. Ми говоримо про ситуацію навколо Бахмута. І дійсно, пан Черватий теж сказав, що снарядного голоду, на відміну від кадрового, у ворога в Бахмуті зараз немає. І командувач сухопутних військ Олександр Сирський також розповів, що українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. І от ми зараз з паном Олексієм говоримо про те, що там відбувається, тому що хочеться розібратися через різні повідомлення з різних сторін. Ми, звісно, опираємося тільки на офіційні джерела інформації і тільки їх сприймаємо як реальні і як адекватні. Пане Олексію, я хочу вас запитати, а от чим, як може змінитися ситуація, якщо вагнерівці все ж таки відійдуть? Це ж ще не факт, що вони підуть. Ну, це ж вони вже обіцяли, один раз не пішли, але тут зараз ще знову погрожують тим, що вони підуть з позиції 25 травня. І що потім може бути? Якось може це змінити хід подій в Бахмуті?
Ну, змінить, обов'язково змінить. Справа в тому, що в приватну військову компанію Вагнера, це Вагнер, яка була заснована ще в 13-му році, є доволі, ну, велика, невелика, певна кількість військовослужбовців, найманців, які мають досвід бойових дій не тільки в Україні, а в різних куточках світу. Тобто вони воювали, це можна вважати людьми, ну, фахово підготовленими, це професійні найманці. В них ПВК «Вагнер» розділена на два таких умовних, ну не умовних, на дві групи. Це підрозділи К і підрозділи А. Один підрозділ – це люди, які от професійні, там уже з 13-го року чи пізніше були долучені, вони розуміються на воєнній справі. І другий підрозділ – це свіжомобілізовані зеки, там проча публіка, яка використовується виключно для того, щоб робити ці м'ясні атаки. Ну, перебили, багнерівців було приблизно 45 тисяч, вони понабирали людей з в'язниць. Зараз залишилось, ну, орієнтовно 5, ну, біля 5 тисяч, там різні оцінки. І залишилось, звісно, не більш підготовлені, бо вони не лізли на міцні штурми, вони якраз керували ззаду, може, навіть робили загранотряди для тих, хто там, зеків, які там наступали. І от зараз ці люди ведуть бойові дії, і, звісно, вони підготовлені з ними воювати. Ну, як розказують хлопці та дівчата, які там воюють, ну, це люди досвідчені, вони, ну, скажімо так, воювати вміють. Якщо вони відійдуть і зайдуть вже регулярні частини Російської Федерації, навіть якщо це буде начебто спецпідрозділ, от там же на півночі, на півдні біля Бахмута були десантні війська, але вони були десантні на папері. По факту там було багато свіжомобілізованих, і це сам підрозділ не був таким здатним робити бойові дії, як, наприклад, той самий Вагнер. Тому мені здається, що це змінить ситуацію позитивно на нашу користь, бо відійдуть професійні найманці і прийдуть свіжомобілізовані, ну, в суміш з нормальними підготовленими військовослужбовцями. Ну, так як ми бачимо, що відбувається на флангах, то те ж саме, я думаю, буде відбуватися і в Бахмуті. Тут треба зазначити, що нам було важко тримати оборону в зруйнованому місті, бо бой в урбанізованій місцевості, тобто в місті, і бій в зруйнованому місті, оборону тримати в зруйнованому місті важко. Важче, ніж не в зруйнованому. Ну, це ж саме стосується росіян. Зараз їм так само буде в тому місті, яке вони зруйнували, буде важко тримати оборону, коли ми будемо або оточувати їх, або робити наступальні дії. Ну, це знає тільки наш генеральний штаб, ми побачимо, як буде відбуватися. Але якщо Вагнер вийде і зайдуть якісь інші російські підрозділи, то це послабить, а не посилить їхні позиції, їхні можливості.
А в якій ситуації опиняться росіяни, якщо або коли Збройні Сили України візьмуть у повне тактичне оточення місто Бахмут? Що їм доведеться тоді робити?
Вони здадуться в полон одразу. Бажаючих здатися в полон росіян кожен місяць збільшується. І за останній місяць, ну, півтора місяці десь, воно збільшилось 2 рази. Ну, велика кількість людей, там до 3 тисяч бажаючих здатися в полон. Вони навіть звинувачують нашу сторону в тому, що їм складно здатися в полон, вони хочуть, щоб якось спростили цю ситуацію, щоб ми допомогли їм здаватися в полон. То, що цікаво, коли людина потрапляє в полон, командир підрозділу, нашого підрозділу, має скласти рапорт або там просто службове розслідування, що відбувалося, при яких обставинах ця людина потрапила в полон. І, ну, там є різні, ну, стандартні формулювання, тобто або була поранена, або залишилось в оточенні, або залишилось без БК. І є формулювання добровільна здача в полон. Так от кількість рапортів, де прописано, що добровільна здача в полон військовополонених, вона, ну, переважає там 67, ну, більше половини людей полонених, які є, це саме люди, які добровільно здалися в полон. Це представники регулярних частин російської армії. Вагнерівці в полон не здаються, тобто, принаймні ті, які професійні найманці. Ну, вони, може, тому що вони розуміють, що на них одразу буде порушена кримінальна справа, міжнародна кримінальна справа, тому що вони потрапляють під всі ознаки терористичної організації, терористичної діяльності. Може, тому вони не здаються в полон, але ті, кажемо так, звичайні свіжомобілізовані російські військовослужбовці дуже, дуже радісно здаються в полон, тому що вони розуміють, що ми з ними в полоні поводимось згідно всіх Женевських конвенцій, всіх 4, і ми, ну, нормально, їх годують, вони мають місце, де жити, де ночувати, тобто нема ніяких перенавантажень якимись роботами. Тобто вони розуміють, їм, я навіть здається інколи, що ті умови, в яких вони знаходяться, ну, хлопці ж коли звільняли північ Бахмут, побачили, в яких умовах жили ті російські солдати, які там знаходились. Так, я ще йому впевнений, що ці їхні умови, побутові умови в нашому полоні краще, ніж побутові умови в їхній армії.
Да, може, хтось вперше навіть унітаз побачив в полоні з тих військових, які...
Ну, в них такі є, такі в них люди, які... Ви знаєте, що ще дуже цікаво, нам це кажеться, ну, трошечки дивним, може, навіть диким, але от що розказують хлопці, які затримували цих полонених, там не всі вміють читати. Уявляєте?
Та
Не
ви
всі
що?
вміють читати, на повному серйозі.
Навіть розгубилась і не знаю, як
Я теж,
прокоментувати.
коли це почув, я теж розгубився. Я говорю, що серйозно там хлопці? Він говорить, а це не говорить, кеп, ну слухай, ну що ж, от я картинки, капець, там щось таке може там скласти. Ну, от така от ситуація.
Про ситуацію у Бахмуті говорили із військовим оглядачем, майором запасу Національної гвардії України Олексієм Гетьманом. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.